cusub ee ka furmay dalka Djibouti shan sano.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 30 Juni mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Kwa leo ni siku ya Jumanne, msikilizaji, tunasikika kupitia masafa ya FM, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, kinyang'anyiro kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba nchini Tanzania kimeingia awamu muhimu hivi leo. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli awaomba wagombea kiti cha urais kwa tikiti ya CCM huko Zanzibar kutoumizana.
Kwa hiyo niwaombe sana, hasa wagombea wa Chama cha Mapinduzi rais wa Zanzibar, wakawe waangalifu katika kunadi sera zao, wasiumizane.
Na katika habari nyingine, mfalme wa Ubelgiji Filipe amewasilisha kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo majuto yake kwa dhuluma ya ukoloni.
Hizi ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Mfalme wa Ubelgiji Filipe ameeleza majuto yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa dhuluma ya ukoloni nchi yake. Mfalme huyo ametoa maelezo yake kwa njia ya barua kwa Rais Felix Tshisekedi katika sherehe za uhuru miaka 60 ya Kongo. Ubelgiji ilitawala taifa la Afrika ya Kati kuanzia karne ya 19 hadi pale ilipopata uhuru wake mapema mwaka 1960. Mamilioni ya Wakongo walifariki chini ya utawala wa koloni, na leo DRC inasherekea miaka 60 ya uhuru wake kutoka Ubelgiji. Wakati huo huo, Rais Felix Tshisekedi alisema Jumatatu hatakubali mabadiliko yanayopuuzia uhuru wa sheria, hatua ya karibuni kabisa kufuatia mzozo ndani ya serikali ya mseto iliyotoa mapendekezo ya mabadiliko ya sheria. Tofauti katika mapendekezo ya kutoa nguvu zaidi kwa wizara ya sheria kudhibiti mashtaka jinai kumeleta mvutano katika serikali ya mseto baina ya Tshisekedi na wafuasi wa utawala uliopita wa Joseph Kabila. Watu watatu waliuawa na wengine kujeruhiwa vibaya wakati maandamano yalipotokea nchini Ethiopia Jumanne, baada ya mwimbaji mashuhuri kutoka kabila la kubwa la nchi hiyo kupigwa risasi, daktari mmoja alieleza. Hachalu Hundessa aliyekuja kutambulika kama sauti kwa watu wa Oromo wakati wa miaka kadhaa ya maandamano dhidi ya serikali ambayo alipelekea Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuingia madarakani mnamo mwaka 2018, alipigwa risasi Jumatatu usiku mjini Addis Ababa, shirika la utangazaji la serikali la Fana limeripoti. Leo asubuhi, umati mkubwa wa waandamanaji ulimiminika katika mji mkuu kutokea mkoa wa Oromia na kujaza barabara kwa mawe na kuzuia magari. Kulikuwa na vurugu kubwa katika mji wa Adama, na waathirika wakiripoti kwamba walipigwa risasi na vikosi vya usalama, alisema Dr. Desalain Fekadu, ambaye ni daktari upasuaji katika hospitali ya Adama. Wiki moja baada ya kupiga kura, wapiga kura katika jimbo la Kentucky Marekani watafahamu leo nani ameshinda katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa awali kwa ajili ya baraza la Senate kwa tiketi ya chama cha Democratic. Mshindi atapambana na kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell katika uchaguzi mkuu wa Novemba. Rubani wa zamani wa ndege za kijeshi Amy McGrath na mbunge wa jimbo Charles Booker walikuwa na ushindani wa karibu tangu siku ya uchaguzi, wakati maeneo yakiendelea kuwasilisha kura zao zilizopigwa kwa njia ya posta. Kentucky ilipokea maombi ya kura karatasi 900,000, ikiwa ni idadi kubwa isiyo ya kawaida ambayo ilikuja kutokana na janga la virusi vya korona. Idadi kubwa ya upigaji kura kwa njia ya posta pia inachukua nafasi kwenye upigaji kura wa awali wa chama cha Demokrat kwenye viti vya afisa Umoja wa Afrika. Mkataba wa biashara huru wa bara la Afrika AfCFTA ulizinduliwa rasmi takriban mwaka mmoja uliopita, ukiwa na matumaini makubwa ya kuleta mageuzi katika biashara barani humo. Lakini inaonekana huenda mambo yakacheleweshwa zaidi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Fumo wa mkataba huo uliochukuliwa kuwa kama mkataba mkubwa sana wa biashara huru duniani kulingana na idadi ya watu kwenye mataifa 54 kati ya 55 barani Afrika, ambapo Eritrea ndiyo nchi pekee isiyoshiriki. Lengo lake ni kuondoa ushuru wa biashara kwenye bara hilo linalokadiriwa kuwa na watu bilioni 1.2, lengo ambalo waungaji mkono wanasema litaweza kutikisa sana biashara barani humo kwa vile ni 15% pekee ya biashara inayofanyika kati ya mataifa ya Afrika ikilinganishwa na 70% na mataifa Ulaya. Ilipendekezwa kuanza kufanya kazi Julai mosi, yani kesho Jumatano, lakini mpango huo hautawezekana kutokana na matatizo yaliyosababishwa na janga la COVID-19, lakini pia hatua za polepole za mazungumzo yenyewe. Akizungumza na shirika la habari la AFP, katibu mkuu mpya wa AFCFTA wa Mkele Mene amesema kila mmoja anaweza kuona hakuna kitu chochote kinachoweza kufanyika kufikia Julai mosi, kwani ni nchi 42 kati ya 55 za Afrika ama zipo kwenye masharti ya kufunga sehemu ya shughuli za biashara au kufunga kabisa shughuli zote ili kupambana na janga la COVID-19.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Nigeria inafungua tena shule kwa yale madarasa kuhitimu na ushauri wa kikosi kazi ambacho kimesema wanafunzi wapatiwe msaada kujiandaa na mitihani. Mwenyekiti wa kikosi hicho kilicho chini ya rais wa COVID-19, Boss Mustafa, alisema serikali kuu pia iliondoa marufuku ya usafiri kati ya majimbo na kufungua tena viwanja vya ndege kwa safari za ndani pekee. Mustafa pia alisema Rais Muhammadu Buhari alidhinisha kuongeza muda wa kufunga shule kwa hatua tofauti kwa wiki nne, ikimaanisha kwamba saa 10 jioni mpaka saa 10 alfajiri ni marufuku ya kutoka nje kwa nchi nzima na vizuizi kwa mkusanyiko wa watu wengi na shughuli za michezo. Uzuizi huo vitaendelea, na pia agizo la kuvaa barakoa katika maeneo ya umma bado linaendelea. Ikulu ya Marekani ipo kwenye kujitetea kuhusu Rais Donald Trump kwamba hakufahamishwa kuhusiana na ripoti kuhusu kitengo cha ujasusi cha jeshi la Russia kilitoa zabuni kwa wanamgambo wa Taliban nchini Afghanistan kuwa askari wa Marekani. Msemaji wa White House Kayleigh McEnany alisema Jumatatu kwamba taarifa za kiintelijensia lazima zithibitishwe kabla ya kumfikia rais wa Marekani, kwa jambo hili lilikuwa bado halijazungumzwa. Na aliwaambia waandishi wa habari hawakujua wakati akijibu swali kwa nini rais hakujulishwa. Gazeti la New York Times liliripoti Jumatatu siku kwamba kwa mujibu wa maafisa wawili, habari hiyo ilikuwa katika taarifa za kila siku za rais mwishoni mwa mwezi Februari, siku kadhaa baada ya Trump kumfukuza kazi Joseph Maguire, kaimu mkurugenzi wa usalama wa taifa. Msemaji mkuu wa Pentagon Jonathan Hoffman alitoa taarifa Jumatatu jioni akisema idara ya ulinzi inaendelea kutathmini ujasusi juu ya shughuli mbaya za Russia dhidi ya Marekani na vikosi vya muungano nchini Afghanistan, lakini hadi sasa hakuna shahidi unaothibitishwa na madai ya kupatikana hivi karibuni katika taarifa za wazi. Wanasayansi nchini China wamegundua aina mpya ya virusi vya mafua katika nguruwe ambao vinaweza kuambukiza wanadamu na kusababisha janga jingine jipya. Kwa jarida linalochapishwa Marekani na taasisi ya vyuo vya sayansi kitaifa, wanasayansi hao wanasema aina mpya ya virusi hivyo itayo G4 iligunduliwa wakati wa mpango wa ukaguzi katika mashamba ya ufugaji nguruwe na vituo vya kuchinjia katika majimbo 10 kati ya mwaka 2011 hadi 2018. Virusi hivyo pia ni tofauti ya virusi vya homa ya nguruwe ya H1N1 ambao viliua maelfu ya watu ulimwenguni kote mnamo mwaka 2009. Wanasayansi waligundua virusi vya G4 tayari vimewaambukiza wafanyakazi katika mashamba na nyumba za uchinjaji kote nchini China. Aina hiyo mpya ya H1N1 inaweza kukua kwa kusambaa haraka katika seli zinazoelekezwa kwenye njia ya hewa ya mwanadamu, ingawa hakuna ushahidi kwa sasa kwamba ugonjwa huo unaweza kuenea kupitia kugusana kati ya wanadamu.
Haya ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huko DRC tunasikika vyema kupitia Radio Sango Malamu Bunia na Radio Rakom huko Bunagana. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko DRC. Wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameomba vyama viwili muhimu vinavyoongoza serikali kwa sasa kuachana malumbano na kuelewana ili taifa hilo lisitumbukie tena katika ghasia. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malivika.
Ni interneti ya wapolitisi wiko nafanya vyabo, niliko wanapata makuta kisha hiba populasio tuko chini ya ulinzi.
Wananchi hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameomba viongozi wa vyama viwili vya kisiasa vinavyoongoza serikali ya muungano kwa sasa kukaa kwenye meza moja kwa kuzima vita vya maneno ambavyo vinaweza kupelekea mapigano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Polete Dimanja ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu akiwa Goma.
Kwa kusema kweli, hii mzozo haiwezi faidika kwa wananchi. Ikikuwa walifanya mazungumzo yao na wakikubaliana kufuatana na mambo moya moya, wananchi wanahitaji kuona mabadiliko.
Historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba tangu uhuru wake wanasiasa wamekuwa wakizozana na sasa waomba kuzingatia maslahi ya wananchi, akisema Omari Kavota.
Na hivi sasa iliomba Rais Felix Tshisekedi azungumze na Rais mstaafu Joseph Kabila waweze kujadiliana na wote walete utulivu kati miongoni mwa makundi yao ya kisiasa, ili mzozano ambao hauna maana kwa wakongomani wa kawaida usiweze kupelekea nchi hii iweze kubomoka, nchi hii ambayo imepitia changamoto nyingi.
Nimezungumza hata hivyo naye Kizerbo Watevwa, mbunge wa Beni akiwa katika mji wa Kinshasa.
Ninaona kwamba ni vita ambayo inakuwa kati yao na tangu na kisha naendelea kusema na hapo na muunga mkono wa kusema aendelee na wale wote ambao walikuwa na mali ya serikali kabla hii afike kwa utawala aweze kuwafuatilia na aweze kufungwa, kwa sababu nchi yetu hatuendelea kurudi nyuma, lazima tusonge mbele.
Ifahamike kwamba kwa sasa kuna vita vya maneno kati ya wafuasi wa Rais mstaafu Joseph Kabila FCC pamoja na CASH inayomuunga mkono Felix Tshisekedi pamoja na Vital Kamerhe ambaye yuko hivi sasa gerezani.
Tunafungwa, tuko ndani ya vifungo vyenye hatuwezi eleza mambo ambayo inatusumbua. Tuko na tosha machozi kwa leo.
Utawala wetu ya sepeke kwa sepeke tunapondekana. Hakuna kinyiki kunaendeka.
Kwangu inaona niko na mesha. Kwanza ingelikuwa seme mtu anaendea kubambililia kama mimi naweza enda kubambililia, sababu mimi siangaike na kitu.
Na vita hivyo kupelekea wasiwasi mwingi miongoni mwa wananchi wakiogopa matukio ya vita kati ya vyama viwili vinavyotawala.
Membaka leo tukali mu esclavagisme ya chie peye ku chie peke. Les gens au pouvoir banga banatukolonize sawa bazungu. Na ce qui est très grave, tuko tunarudia tena nyuma.
Rais Felix Tshisekedi sasa akisema hataendelea kuvumilia watu wanaokwenda kinyume na matakwa ya wananchi. Kinachohitajika ni kusonga mbele. Hoser Malivika, Sauti America, Goma.
Hii ni VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na huko Tanzania mnatupata kupitia Radio UFM Dar es Salaam na Hisi FM huko Zanzibar. Tanzania inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu, kinyang'anyiro kimeingia awamu ya kwanza muhimu pale wagombea mbalimbali wa kiti cha rais wanashindana kuwakilisha vyama vyao. Mashindano makali yanaripotiwa visiwani Zanzibar, ambako rais mpya anatarajiwa kuchaguliwa baada ya mihula miwili ya Rais Ali Mohamed Shein kumalizika. Abdu Shakur Abud anatusimulia zaidi.
Wagombea kiti cha rais wameshaanza kurudisha fomu zao, huku baadhi ya vyama havijaamua ikiwa vitashiriki kwenye kinyang'anyiro cha kugombania kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au kile cha Zanzibar. Kwa upande wa Zanzibar inaonekana ushindani mkubwa utakuwa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo. Visiwani humo mpaka sasa CCM ina wagombea 31 wenye nia ya kukiwakilisha chama chao, wakati chama cha ACT Wazalendo kina mgombea anayeonekana kutopingwa, naye ni Maalim Seif Sharif Hamadi, mwenyekiti wa chama hicho. tayari kumekuwa na minongono ya kampeni chafu miongoni mwa walioomba ridhaa ya kutaka kugombania urais huko Zanzibar kupitia CCM, ambapo rais wa sasa Ali Mohamed Shein anamaliza mihula yake miwili. Kutokana na hali hiyo, hii leo wakati akirejesha fomu kama mgombea pekee wa chama cha CCM kwa ajili ya kiti cha rais Tanzania, mwenyekiti rais John Magufuli aliwatahadharisha wanachama wa Zanzibar kuacha kuumizana, huku pia akionya washindani wa nafasi ya majimbo.
Kwa hiyo niwaombe sana, hasa wagombea wa chama cha mapinduzi rais wa Zanzibar, wakawe waangalifu katika kunadi sera zao, wasiumizane. Tunawapa nafasi washindani wetu, tunawapa nafasi washindani wetu. Kazi si urahisi tu. Kwa hiyo niwaombe, hata katika majimbo mbalimbali ninaambiwa watiania, kuna majimbo mengine wako 25, wengine wangapi, mtarogana bure, mtaumizana bure. Atakayechaguliwa Mungu anamjua.
Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kwa upande wa Zanzibar, bado wanachama wake hawajaanza kujitokeza kuonesha nia ya kugombania kiti cha rais. Lakini kwa upande wa kiti cha rais wa Tanzania, wanachama kadhaa tayari wameonesha nia kugombania, wakiwemo Tundu Lissu, Lazaro Nyalandu na Peter Msigwa.
Mji wa Kigali umepunguza bajeti yake ya matumizi ya mwaka wa fedha wa 2020-2021. Bajeti hiyo ni pesa za Rwanda bilioni 100, sawa na dola milioni 104, wakati mwaka wa 2019-2020 matumizi katika miradi ya maendeleo yaligharimu bilioni 124 pesa ya Rwanda. Nimezungumza na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Silvanus Karemera, na nimeanza kwa kumuuliza nini hasa kilichosababisha mji wa Kigali kupunguza bajeti hiyo ya matumizi.
Kama ulivyosema katika swali lako, ni kwamba jiji la Kigali, mamlaka ya mji wa Kigali imetangaza kwamba kwa kiasi cha 19% bajeti hii imeshuka, kwa sababu yani mwaka jana wa 2019-2020 ilikuwa ni bilioni 124, lakini sasa hivi bajeti ya mji mkuu wa Rwanda imeshuka hadi bajeti ya faranga bilioni 100, likiwa ni sawa na punguzo la 19% kama ulivyosema. Lakini kubwa zaidi limetokea wakati ambapo dunia inakabiliwa na janga la COVID-19 na Rwanda ikabiliwa na janga lenyewe. Lakini vile vile imetokea wakati ambapo jiji la Kigali limefanya marekebisho makubwa, kwa sababu wilaya zake tatu zimebadilishwa katika muundo wa utawala. Hazijabadilishwa katika muundo wa inavyoonekana, lakini katika muundo wa utawala imebadilishwa, na wale wakuu wa wilaya wametolewa na wakasalia makatibu wakuu. Na hii ni kwa sababu walikuwa wanataka kwamba wapeleke utawala kabisa chini kwa wananchi, ambapo ngazi ya kijiji na shina zitakuwa na mamlaka makubwa na kuweza kuwahudumia wananchi. Hilo ni mosi. Lakini pili, bajeti hii imepunguzwa wakati ambapo jiji la Kigali kwa mfano, kwa mujibu wa wizara ya fedha, ni kwamba mwaka uliopita bajeti ilikuwa kubwa kwa sababu kulikuwa na miundombinu mbalimbali, barabara zikijengwa na kadhalika, wakati nchi hii kijiandaa na mkutano mkubwa wa Jumuiya ya Madola maarufu kama CHOGAM, ambao ungefanyika mwezi wa sita mwaka huu. Lakini mwaka huu kama mnavyotambua, ni kama mkutano huu umeahirishwa katika muda ambao hatujui. Kwa hivyo wizara ya fedha na wizara ya miundombinu zimetangaza kwamba hakuna barabara itakayojengwa hata moja. Pengine labda kutakuwepo na hali fulani ya ukarabati wa kawaida, lakini barabara zile mpya ambazo kimsingi ndizo zinakuwa na gharama kubwa hazitajengwa. Kwa hivyo ikawa ni sababu ya kwamba hata kiasi kikubwa kimeelekezwa katika mapambano dhidi ya corona. Kwa hivyo ndio maana wanasema kwamba bajeti hiyo imepunguzwa kabisa kwa kiasi cha 19%.
Viongozi wameeleza ni nini watafanya ili kuziba pengo hilo kwenye bajeti ya mji wa Kigali ya matumizi.
Kimsingi kama nilivyosema, ni kwamba viongozi wamekuwa wazi kabisa, wakasema kwamba kitakachotokea ni kwamba watabana matumizi, kwa sababu kama unavyojua hii si hali ya kawaida. Mji mkuu wa Rwanda imekuwa wenyewe wanasema ni gateway, ama inakuwa ni lango kuu la kuingilia mataifa ya kigeni. Kwa hivyo kwa kweli matumizi yamekuwa ni yamebanwa sana, yani kwa sababu hata vile vyanzo vya fedha vimekuwa vikipungua ama labda havipo ukipenda. Kwa hivyo wamesema kwamba kitakachofanyika ni kubana yale matumizi kabisa.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia idadi ya vitendo vya mauaji, ubakaji na unyanyasaji dhidi ya wanawake mnamo kipindi cha janga la COVID-19 imeongezeka sana kote duniani kulingana na Umoja wa Mataifa. Na katika juhudi za kusaidia kupambana na hali hiyo, kampuni ya mtandao wa kijamii Twitter imezindua kifaa maalum kuwezesha wanawake wanaokabiliwa na ghasia za majumbani kutafuta msaada. Mpango huo umetangazwa wakati polisi wa Nigeria na Afrika Kusini wanasema idadi ya vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana katika nchi hizo vimeongezeka sana. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anatupasha zaidi katika makala hii.
Kufuatana na ripoti ya hivi karibuni ya shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa UN Women, kuna wanawake na wasichana milioni 243 kati ya miaka 15 hadi 49 kote duniani waliokumbana na vitendo vya ghasia za ngono kutoka kwa wapenzi wao au watu wanaofahamu mnamo miezi 12 iliyopita. Mbali na ghasia hizo za nyumbani, Umoja Mataifa unakadiria kuna msichana mmoja kati ya wane wanaokabiliwa na ubakaji kabla ya kufika umri wa miaka 18 kote duniani. Mkurugenzi wa kikanda wa shirika la afya duniani kwa ajili ya Afrika, Dr. Mashidiso Moite, akizungumza hivi karibuni katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na jopo la uchumi duniani, amesema masharti ya kuwataka watu kubaki nyumbani yameathiri kwa upande mmoja biashara wanawake na uwezo wao wa kukimu maisha ya kila siku na vile vile kuongezeka kwa ghasia dhidi yao.
And they've also in some cases
vile vile kwa bahati mbaya wanawake wanaokabiliwa na unyanyasaji wa kingono na ghasia nyumbani wanajikuta katika hatari kubwa zaidi ya ghasia na ukatili wakati huu wa corona wakiwa na wenzao nyumbani.
Huko Nigeria kwa mfano, kundi la hisani la wanaojitolea kupambana na ghasia zinazohusiana na ngono, Domestic and Sexual Violence Team, linasema kumekuwepo na wimbi jipya la ongezeko la ubakaji kwa karibu mara 3 tangu kuanza kwa janga la virusi vya corona mwaka huu. Kutokana na hali hiyo, mamia waandamanaji na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu waliandamana karibu na makao makuu ya polisi mjini Abuja pamoja na miji ya kaskazini magharibi ya nchi hiyo wakidai haki itendeke kwa ajili ya waathiriwa. Kwenye mtandao wanatoa wito wa hashtag komesha ubakaji, sitaki ina maana sitaki, haki itendeke kwa waathiriwa ubakaji. Mwanaharakati wa haki za wanawake na wasichana nchini Nigeria, Segun Medupin, anasema kufungiwa watu nyumbani mnamo kipindi cha COVID-19 kumezidisha mashambulizi dhidi ya wanawake.
One of those conclusions that we are making now.
Jambo moja tuliogundua ni kwamba hali ya masharti ya kufungia watu nyumbani kumewalazimisha watenda maovu kuwa katika sehemu moja na waathiriwa wanaobakwa na kunyanyaswa. Wanawake na wasichana hawana njia ya kujilinda na watenda maovu wanafahamu jambo hilo.
Wakosoaji wanasema wakuu wa Nigeria hapo mwanzoni kama katika nchi nyingi wamekuwa kisuasua katika kukabiliana na janga hilo, lakini msemaji wa polisi wa Nigeria Frank Mbah anasema serikali hivi sasa imeunda tume maalum ya uchunguzi katika kila jimbo ili kukabiliana na ghasia za ngono.
Every one of us have got a sister. We've got a woman in our
kila mmoja wetu ana dada, tuna mwanamke katika maisha yetu, tuna binti na mama. Na hivyo tutasubiri kuona hata mmoja wao akidhalilishwa kingono au kubakwa. Kwa hivyo tuko pamoja nanyi katika vita vya kuondoa ubakaji Nigeria.
Hata hivyo, Dorothy Njemanze, mmoja kati ya watayarishaji wa maandamano hayo, anasema lazima wanasiasa wachukulie kwa dhati jambo hili na wapitishe mswada wa sheria utakaohakikisha usawa wa jinsia na kutokomeza ghasia za kingono dhidi ya wanawake huko Nigeria.
The system. The fact that we are letting sexual and gender.
Ukweli ni kwamba tunaruhusu ghasia za ngono na jinsia kuendelea sana Nigeria kwa ajili ya kuwepo na ulaji rushwa. Tumechoka na sasa tunatoa wito kwa serikali kulichukulia jambo hili kuwa ni la dharura na hivyo kutangaza hali ya dharura dhidi ya ghasia za ngono na jinsia.
Huko Afrika Kusini nako hali imekuwa mbaya zaidi hadi kumsababisha Rais Cyril Ramaphosa kulihutubia taifa wiki iliyopita na kulaani vikali kuongezeka sana mauaji, ubakaji na ghasia za nyumbani dhidi ya wanawake, akivieleza ni vitendo vya ukatili na unyama.
As a man, as a husband,
kama mwanaume, kama bwana na kama baba wa wasichana, ninachukizwa kabisa na kile ambacho hakiwezi kuelezeka isipokuwa ni vita vinavyoendeshwa dhidi ya wanawake na watoto wa nchi yetu.
Ramaphosa anasema kila mtu anashiriki katika uhalifu huu kwa kukaa kimya, kwa kuwazuia waathiriwa kutowasilisha mashtaka, kuaibisha au kutukana wanawake kutokana aina ya mavazi wanaovaa. Anasema wanalaani vikali uhalifu huu na lazima wapambane na vita hivi kwa pamoja. Kiongozi wa Afrika Kusini ametoa wito kwa vijana wanaume kusimama kidete na kuongoza vita vya kutokomeza ghasia dhidi ya wanawake na wasichana. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Springdale, Maryland.
Na sasa tupate muhtasari wa habari za dunia na Sunday Shomari.
Mfalme wa Belgiji Filipe ameeleza majutio katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa dhulma ya ukoloni wa nchi yake. Mfalme huyo ametoa maelezo yake kwa njia ya barua kwa Rais Felix Tshisekedi katika sherehe za uhuru wa miaka 60 ya Kongo. Ubelgiji ilitawala taifa la Afrika ya Kati kuanzia karne ya 19 hadi pale ilipopata uhuru wake mwaka 1960. Watu watatu waliuawa na wengine kujeruhiwa vibaya wakati maandamano yalipotokea nchini Ethiopia hii leo baada ya mwimbaji mashuhuri kutoka kabila kubwa la nchi hiyo kupigwa risasi, daktari mmoja alisema. Wiki moja baada ya kupiga kura, wapiga kura katika jimbo la Kentucky Marekani watafahamu hii leo nani ameshinda katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa awali kwa ajili ya baraza la Senate kwa tiketi ya chama cha Democrat. Mshindi atapambana na kiongozi walio wengi katika baraza la Senate, Mitch McConnell, katika uchaguzi mkuu wa Novemba.
Sasa tuipate tahariri inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Gloria Steele, ambaye ni naibu mkuu msimamizi wa shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID, anasimamia idara ya Asia, amesema kuwa kile ambacho ni kizuri kuhusu bara Asia ni kizuri pia kwa Marekani. Kwenye mahojiano aliyofanya hivi karibuni, amesema kuwa lengo la Marekani ni kuona Asia ikipiga hatua za kimaendeleo pamoja na kujitegemea. USAID limepiga hatua kubwa katika kusaidia Vietnam kuongeza ushindani wake katika kushinikiza uwazi pamoja na kurahisisha mifumo ya kibiashara ili kujitegemea, amesema Steele. Ameongeza kusema kuwa sasa Vietnam ni mojawapo ya mataifa yanayokuwa kwa haraka zaidi kiuchumi barani Asia. Taifa hilo linasemekana kuonyesha ushindani mkubwa wa kiuchumi kwenye jukwaa la kimataifa huku hali ya maisha ya watu wake ikiimarika. Huko Indonesia, Steele amesema kuwa USAID imesaidia kuimarisha sekta ya nishati wakati taifa hilo pia likifanya marekebisho ya kisera ili kufanya sekta hiyo kuendana na nyakati na sio tu kwa wawekezaji wa Indonesia bali pia wale wa Kimarekani. Nchini Ufilipino, USAID limesaidia kuimarisha biashara ya kimitandao hasa katika kufanya shughuli za benki kwa kutumia simu za mkononi, hatua inayowezesha watu wa kipato cha chini kufanya biashara na kumudu fedha zao. Mfumo huo hautumiki kwa shughuli za kibiashara pekee, lakini pia kufikisha huduma muhimu za ustawi wa jamii na makundi kwa watu maskini pamoja na wanaoishi mbali na miji mikubwa. USAID itaendelea kusaidia mataifa ya Asia kufika viwango vya kujitegemea kiuchumi kwa kujenga mazingira yanayovutia wawekezaji binafsi. Steele amesema kuwa USAID inapanga kushirikiana na serikali tofauti katika kutengeneza sera zitakazowekeza mazingira bora kwa wawekezaji wa binafsi kufanya kwa njia ya uwazi. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Tahariri hiyo ndiyo inatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.